täiesti loogiline , aga ma ei saa sellest võib-olla aru , kui seda kuulab valge , ma ei tea , geiaktivist Tartus , kes õpib ülikoolis . ja leiab , ei , see on kusjuures tõesti , ma lihtsalt viskan praegu siia mitu troopi kokku , et inimene , kes on akadeemik , seksuaalvähemus ja valge . ehk siis ja elab , ütleme , priviligeeritud elu , tulles keskklassist näiteks . ja siis ta ütleb , et see on räme lahe muusika ja ta täiega nagu .
Te kuulate Ringjoont . Joon ringis .
tere , kallid Ringjoone kuulajad . Sel nädalal oleme stuudios väga erilisel puhul , sest et meil on üks kollab . Ja RSR-is on palju inimesi , keda huvitab kunst , aga me ei ole ise eksperdid sellel teemal . seega tutvustan teema sisse ja siis te kuulete , kes on meie külalised , ma natuke tiisin teid enne . Kunst on viis , kuidas ühiskonnas toimuvat kujundada , kritiseerida , millelegi olulisele tähelepanu tõmmata ja ka palju enamat . Kunstiliigid , kõik kunstiliigid on teatavasti väga seotud poliitilise diskursusega , samuti rahvusvaheliste sündmustega , ideoloogiate ja igapäevapoliitikaga . samuti on ka need kunstnikud , kes tol ajal hetkel siis kunsti loovad . omaette faktor on selles see , et mis siis , kui kunstniku vaated , elulaad või muu nagu tema eluga seonduv ei ole meie jaoks moraalne . mida meie kui kunstitarbijad ja ühiskonnaliikmed peaksime tegema , kui kunstniku vaated on ebasobivad ? siis see küsimus raamistabki kogu meie tänast saadet . ja üks nagu ajaloo tuntumaid selliseid groteskseid näiteid on üks tuntud Austria , noh , pigem riigijuht , aga ka kunagine vanabi kunstnik , keda kooli vastu ei võetud ja siis ta hakkas halbu asju tegema . Adolfi kunst oli objektiivselt väga-väga halb ja ta ei olnud ka selle eest tuntud , et teda kunstnikuks pidada ta absoluutselt ei saa . ja siinkohal ongi väga lihtne öelda , et tema poliitika ja kunst on selles mõttes üks , mõlemad on nagu päris nigelad , ta väga midagi head ei teinud , on ju . aga on ka juhtumeid , kus kunstteos on saanud väga oluliseks osaks kultuuriruumist , arhitektuuri osul siis ka nagu meie igapäevaseks ruumiks , kus me elame . aga mida me teeme siis endas olukordades , kas kunsti ja kunstniku vahel on tõesti nii lihtne seda piiri luua ? ja samamoodi , mida teeme siis nagu olukordades , kus kunst on muutnud poliitiliseks sümboliks ja analüüsime ka natuke poliitilist kunsti . täna on siis selleks abiks meie ajalootudeng ja giid Karl Philipp .
tere , tere !
aga kuna on eriline saade , siis meie kollääb toimub Pallasega ja meil ongi siin kaks Pallase sõpra külas , tutvustage ennast lühidalt .
tere , ma olen Enlil , ma õpin fotograafiat Pallases ja ma olen ka Pallase üliõpilaskonna aseesimees .
tere , ma olen Kertu , ma õpin maalingute konserveerimist ja olen üliõpilasesinduse esimees .
alustame siis sellise üldisema , lihtsama küsimusega võib-olla , et kes on need mõned tuntumad kunstnikud , arhitektid , muusikud , mis iganes nagu kunstiliiki valdavad inimesed , kelle loominguga me kõik justkui tuttavad oleme , aga kes inimest on olnud väga vastuolulised , et mõni teie südamelähedane näide näiteks ?
et võib-olla selline hea näide , mis tuleb mulle automaatselt kohe meelde , südamelähedane on võib-olla natuke palju öeldud , et ma nagu isiklikult ei kuula Wagnerit väga , aga ta on alati nagu selline hea näide võib-olla , mida tuua , et isik , kes võib-olla iseenesest oli ka selliste natukene kummaliste vaadetega , et antisemitismi on nii tema teostes natukene kuulda , võib öelda isegi , et vähemalt neil on tihti omistatud sellist varjundit , et ei olnud ta asjata ju Hitler üks lemmikuid , kui mitte lemmik . ja selle eest on teda ka kõvasti kritiseeritud , üks asi on omal ajal , aga teine asi on ka siis hiljem , et Iisraelis oli väga pikalt siiski võimatu Wagnerit ette kanda , tänapäevalgi on see selline , no keeruline teema , et Barenboim ise küll , noh , juudi päritolu ja väga rahvusvahelise renomeega , on seda siis hakanud muutma , tema esitab seda nii Berliinis , Iisraelis on esitanud Wagnerit , et noh , see on võib-olla huvitav tegu , aga vot keeruline ongi , et võib-olla ta on selline hea näide just selle poolest , et kas me saame Wagnerile ette heita seda , et ta Hitlerile meeldis . samas tema pereliikmed olid natsipartei liikmed , ma ei mäleta tema enda kohta nüüd , ma täpselt ei mäleta , kas ta jõudis või ei jõudnud , nii-öelda see ei olegi võib-olla nii tähtis , aga selliseid nii-öelda näiteid nii praegusest ajast ja ka hiljemast ju leiab ju muusikute seas on seda väga palju , et von Karajan näiteks , tuntud saksa dirigent , kes kindlalt kollaboreeris. Et me jõuame siin hiljem ka täitsa kodumaiste näideteni, aga noh, et see on võibolla selline, nii-öelda need tekitavad minus alati sellist tunnet, et jäädes võibolla muusikavalkonda üks näide veel, et kohe, et kuna see on väga isiklik, kuna sa tatsid just isiklikku, et on Putini lemmikbänd, noh, et kuna Wagner on Hitleril meeldis, siis ma pakuks Putini lemmikud, on Lube või kuidas ma ei mäleta enam kirjapilti, nad esitavad sellist natsionalistlikku, ma ei tea, etnomuusikat. Et Eestis me oleme etnomuusikaga kõik väga sõbralikus, nii-öelda läbisaamises Viljandi folk on üks suurimad asju, et miks me peaksime võtma teise riigi etnomuusikat halvasti, noh, nagu ei peaks. Aga nende laulud sisaldavad ka tihti Venemaad, noh, väga suurejooneliselt, noh, ülistavad laule, ka meie ülistame Eestimad oma lauludes. Et noh, võibolla, et ei olegi nii halb. Ja kuidas ma üldse tutvusin selle muusikaga, on ka väga eestimaine. Seto keelne versioon on nende ühest laulust, mis laulab, minust Kiora laulis seda. Ja siis ma mõtlesin, näed, tuttav laul. Kuulsin ühe korda siis venekeelset versiooni juhuslikult, mõtlesin, sama laul. Hakkasin kuulema ja kui siis, noh, 24. veebruari sündmused üle eelmisest aastast toimusid, siis pärast seda oli väga valus kuulata seda. Teades veel, et, mis on ju väga tugev teema, Wagner on ammu surnud, tema juba enam nüüd royaltid ei saa, aga kui ma kuulan Spotify's lubeed, küll nad sellest ka sent näevad. Ja siis tekis väga raske, et laul kummitab vaegalt peas, ei taha laulda, aga nagu tahaks ka. Ja kuna seto versiooni on ka nagu vähe, et seal on üks versioon sõnu kuskil pole, venekeelsed sõnad on netis olemas. Ma olen leidnud kuldse kesti. Ma aega, et oma peas ikkagi laulan ära selle. Aga ma asendan sõna Rossija Estoniaga. Et siis ei sega riimi, kõik on väga hästi. Nii et noh, eks siin ongi sellised. Et
no nüüd... samas folkbändil ei saa otseselt seda natsionalismi, sellist väikest natsionalismi. See, ma tean, ei ole väike natsionalism.
Nad on vägagi ütlenud, et Krim nash ja nad on ka öelnud, et Ukraina on ka nash. Et nad on nagu väga Putini lembelised. Nad ei ole need, kes on jaastasese distantsiilinud ennast.
Jaa. No meil on ka väga häid Venema folkbände, kes on sõja alguses saati võtnud natukene sõna, siis see sõnavõtmine on vaikselt ära kadunud, kuna nad ei tohi seda sõna võtta, kui nad tahavad jätkata oma muusika tegemisega. Aga noh, folkmuusika iseenesest ei ole olemuslikult halb.
Ei, kindlasti mitte.
Ka venelaste folkmuusika. Jaa. Ka Venemad ülistav folkmuusika.
Aga võibolla siis mingid sellised näited on, aga et need näited on väga selged, kus ka nende loomingus kajastub seda natsionalismi või muid nagu probleeme, siis mul endal tulid mõtted nagu produtsentidega, nagu filmiprodutsentidega, nagu Weinstein on sellised inimesed, kes teevad väga häid filme, kes on väga tunnustatud, aga kas kohtlud oma näitled halvasti või on välja ajanud mingi transfoobsed või lihtsalt rassistlik asju. Ja nagu, et mida sellisel juhul teha, et, no, et mulle tohutult meeldib mingi film, aga ma tean, et see produtsent on, ei ole päris norm vend, et kas ma siis lähen seda filmi vaatama, kas nad, eriti kui nad on ka elus parasjagu, et nad saavad sellest raha, kui ma lähen sinna küll. Või noh, et kui ma vaatan mingi surnud produtsenti...
Ja kui on 70 aastat surnud, siis juba autoreõiguste poolest vahet ka pole, et
ei, no selles mõttes, et nad ei saa enam sellest ju mingit nagu majanduslikku kasu, ja loomulikult selline nime üle loib, on teine asi, aga no, eriti sel juhul, kui nad on ka elus veel, kus nad saavad nagu reaalset kasu sellest, kus ma lähen nende filmi vaatama, nad saavad oma sõna nagu edasi levitada, aga nende kunstis nagu see sõna ei väljendu. Et kas teil on ka mingid nagu näited sellistest või mingi kogemus Enlil ja Kärtu?
Jah, mul on väga isiklik suhe nii-öelda Kubricku loominguga, kes on minu mõelest objektiivselt üks paremaid filmirežissööre üldse maailmas, aga kes on ka teada enda ülima perfektsionismi poolest, mis läheb sinna maani, et ta tõsiselt peaaegu et kiusab näitlejaid ja ülejäänud set crewd sellega, et nii palju kordi uuesti üle teha filmida mingis stseene. Ja niimoodi, et näitlejad on, noh, tunnevad ennast väga halvasti või psüühika või füüsis isegi kannatab selle koha pealt ja on sõna võtnud selle vastu. Mitte muidugi, ma ei õigusta seda, aga kui sellest tuleb objektiivselt selline maailma filmi klassika, mida nii pea ei unustata ja mis on aasta kümneid edetabelite kõige tipus, ma ei tea, 100 parimat filmi mingites on ta alati esimene näiteks, siis kas see kuidagi... Õigustab seda, ei õigusta tegelikult. Samas ikkagi on geniaalne ja ma ei jäta seda vaatamata ja ma hindan Kubrickut, aga võibolla siin kohal ongi oluline see teadvustamine või teadlikkus.
Ma võibolla ütleks kohe vahele, et nagu, ma pean ütlema, et kui mul tuleb see Weinsteini logo kuskil filmi alguses, tänu sellele, et see on igal pool meedias olnud, ma ikkagi ju mõtlen selle peale. Ja võibolla selles mõttes on juba see roll täidetud. Ja lõppkokkuvõttes, kui ma nüüd jätan filmi vaatamata, siis kas kogu see grupp ega film ei teinud ainult Weinstein?
Plus kui nii piraadid seda filmi, siis kas...
Ja, no jah, seda küll.
Et selles mõttes, et sellega kaotavad ju ka need, kes ei ole sellega mitte kuidagi seotud. Ja sellega on ju seotud filmi nagu äri on ju mitte ju tuhandete eurode küsimus. Me räägime siin miljonitest, kui mitte kõvasti suuremalt sadadest mm-hmm. miljonitest. Paljud just eelti Weinsteini nii-öelda juba nagu tasemel filmidest, et väga kurb oleks, kui nemad selle pärast kannatavad ja need võivad olla meie mõned lemmiknäitajad, kes on väga toredad ja normaalsed inimesed. Tema nii kui nii sellest rahast enam midagi nautida ei saa, ta istub 39 aastat veel vanglas.
See on
et selles mõttes nagu, kes seda näevad ju põhiliselt on tema firma ja kõik need, kes seal firmas töötavad, ega ta ainukesena seal firmas ei tööta ja ma ei tea üldse, mis on selle firma sattus nüüdseks, et kas te, kuidas sellega nüüd üldse välja näeb.
Küsimus. Ma võibolla korraks tooks nagu tähelepanu niukse klassikalise maali juurde tagasi, et kui ma hakkasin mõtlema, kes on mulle südame lähedased, et siis nagu nendele muuseumi käikudele ja Gauguin ja Degas ja niukse suured nimed, siis hakkan nende kohta nagu lugema ja see on nagu holy shit, et Gauguiniga on ära kasvutamist ja sellist laste pilastamist ja ka antisemitis nagu neid mehi on palju, kes on kurju asju teinud, aga selles mõttes, et võibolla hästi konservaatori vaatepunktis siis keegi, kes on mulle hästi südamel hääletane on Ai Weiwei, ta on Hiina kunstnik, ta teeb sellist hästi omaette asja, hästi südamega, aga samas kui sa lõhud ära niuks 2000 aastase Han dünastia vaasi, siis see ei ole ikka päris see, et protesti nimel, et ma lõhun nüüd selle ära, et Hiinast on ta välja visatud, elab Berliinis, samas kui palju see välja viskamine oli tax evasion. Et...
Kindlalt oli, 100%.
Et kui me vaatame üldsegi nagu suuri, see on nagu väga head, sa tõid välja see just, et kõik suured nimed tegelikult on tõinud midagi halba. Ja see, et me ei ole liigume edasi nagu kogu kultuuri juurde, kus nii disainis, kujutavas kunstis, muusikas, igal pool on kunstnikud, kes on nagu need tipud, on alati veits problemaatilised, neil on mingid agendad, mida nad ajavad ja võibolla just see ongi nagu see osa kunstist, mis nagu tuleb küll tähelepanu pöörata, aga ka nagu samal ajal väärtustada, et need inimesed ongi sellised erilised või kuidas sellel nagu läheneda siis nagu laiemalt ühiskonna?
Erilisusel ja erilisusel on vahe, et kas sa oled natukene teissugune versus see, et sa oled konkreetsete kuritegudega hakkama saanud.
Ma võibolla ütekski siin, et kuna sa nüüd mainisid juba sõna kuritegu, et võibolla nagu ei olegi meie roll niivõrd seda kritiseerida või tähelepanu tuleb ikka pöörata, aga selleks on ju seadus. Kui nad saavad oma kuritöödest karistatud aala 39 aastat vanglas, siis tegelikult ei ole enam nagu suurt vahet, mida meie teeme või mõtleme. Jama on siis, kui need asjandused ei, kui, nagu kui offer ei leia seda, kuidas seda siis öelda, ma ei tea, mida saab offer sellest, et kriminaal läheb vange, ta saab nii-öelda rahu, jah, võibolla, et kui juba see on nagu toimunud, et justice is served, et siis on juba tegelikult kõik hästi, mingil määral.
Kui seda justiceit üldse saab servida.
Ja, et on ka muidugi kuritööd, mida enam mille eest ei saa, kas need inimesed on ammu surnud, äsja surid ära või elavad teises riigis või mis iganes või on need sellised nii-öelda kuritööd, mida ei saa tõestada, ma ei tea, aga samas kui me hakkaksime igat kuulujuttu, sest et paratamatult kuni nii-öelda süütuse presumptsioon siiski, kuni ei ole inimene süüdi mõistetust, siis kui me ühiskonnan inimese süüdi mõistame, on ka natukene kummaline. See läheb natukene selleks Black Mirror episoodiks või selliseks, ma ei tea, cancel culture ei taha nagu öelda, see kõlab nii kuidagi õh, aga...
Annuleerimiskultuur.
Annuleerimiskultuur, jah.
Suure
sõna. Kui see on nagu võrsõna, asendamine võrsõnaga või...
aga annuleerimine on rohkem Eesti kui cancel.
Jah, seda küll, jah. Ei, ma mõtlen isegi mitte end sõna, aga nagu sellega seondub juba selline, et cancel culture, nagu sõimusõna, et mingil määral seda on ju alati eksisteerinud. Lihtsalt küsimus on see, et mille eest me inimese canceldame, kas me canceldame inimese selle eest, et ta on päriselt teinud nega allasti või selle eest, et tal on natuke teine arvamus. Ja see teine arvamus, mis võibolla mitte kedagi ei peaks häirima.
Kui me läksime juba seaduste ja selliste riikide juurde, siis liigumegi rahvusvahelisele tasandile, kus kui Filip mainis nagu cancel culture'it või annuleerimis kultuuri, siis mis siis, kui seda teha nagu riigitasandil, et kunst ja poliitikas on alati terav olnud ja seda ka rahvusvahelisandil. Näiteks kui Venema Ukraina vastu täiemahulised alustas, siis ei kutsutud nende kunstike enam Venetsia penaalile. Ja kes ei tea, siis Venetsia penaal on põhimõtteliselt nagu kunsti olümpia või noh, et No et see on sama suur asi kui
analoogi.
Jah,
see on nagu väga hea analoogi.
Siis nagu nüüd on olukord, kus nagu nende artistide enda tegevus või arvamus võibolla ei olegi nii oluline, või pigem see, mis riigist nad tulevad. Ehk mis on teie arvamus selle kohta, kui kindlate riikide kunstnikud siis jäätakse kõrvale sellistest suurtest sündmustest?
No minu mõelest Venetsia biennaali puhul on asi väga selge, et sealt tuleks. Venema, näiteks Venema kunstnikud välja jätta, kuna Venetsia biennaal on koht, kus kunstnik esindab enda riiki ja tahes tahtmata ta on väga sügavalt seotud siis riigi eesotsaga. Okei, see ei ole küll konkreetselt valitsus ei vali neid esindajaid, aga see on ikkagi riigi esindamine. Et selles Venetsia biennaali kontekstis ma saan väga hästi aru sellest, et Venema kunstnikud kõrvale jätta. Aga teiste selliste ettevõtmiste või näiteks laatade artfeeride puhul ma ei ole nii kindel.
Jah, et see biennaali asi, see tõesti, see ei ole nii lihtne, et nüüd on kunst ja me teeme nagu kunsti, et jah, nad jätsid Venema kõrvale, aga samal aastal Venema ja oli tühi, aga Anish Kapoor tegi ikka oma toredaid asju keset Veneetsiat, et seal kohas nagu seda karmi piiri ei tõmmata kunstimaailmas, et see tõmmataksegi nagu väga poliitiliselt, kuna tegemist on ikkagi oma riigi esindamisega.
No plus, et siit asjad ju lähevad alati natukene naljakaks kätte, et mingis kohas seda tehakse võibolla to the max nagu, lausa idiootselt, noh ala nagu, et ma ei tea, mingi ooperiteater kuskil läänes ütleb, et me nüüd ajame mängi Tšaikovskit ja siis sa mõtled nagu, et noh, ukrainased ütleks, et Tšaikovski on võibolla meie oma.
Dostojevski pole enam kohustuslik kirjandus.
Või jah, et jah, täpselt, või ei õppi enam vene keelt, okei, noh, see on sellised nagu kummalised asjad. Et Eurovisioon on näiteks hea näide võibolla, kus no Venema osalus on ju nüüd olnud selline üks teema, aga vaikselt tõuseb ka esile Iisraeli osalus. Kas Iisraelit saab lasta osalema Eurovisioonile, kas sama on ju spordis ka, ega sport on ju samuti, sa esindad oma riiki. Samas me oleme lastnud igasugustel põhjustel, selleks on meil tõesti eraldi saade vist tehtud, on ju, kui ma igesti nüüd mäletan, see oli meie saade siiski, nagu RSR, ei, ma ei mäletan, mis podcast ma olen kuulanud, aga et see... Et noh, et me ju oleme erinevatel põhjustel lasnud erinevatel diktaatorlikel riikidel mitte ainult osaleda, vaid ka korraldada neid üritusi. Üks on jumal, Kuwait ju tegi igasugused õudsed asja, siiski nad korraldasid, mis oli FIFA või? Ma mulle, et spordi vist, et sassi midi huvita. Või Katar, sorry, jah, sorry, Katar üldse. Aga jah, et selles mõttes, et point still standing nagu, et mõlemad on õudsed riigid. Kui me läheneme läänelikus sellisest demokraatlikust maailmapildist ja mõte liberalismist ja millest iganes. Et see... et noh, nagu Venema asjus ongi kurb ju tegelikult see, kui me näiteks võtame kõik vene kunstnikud. Nii palju on ju vene kunstnike, kes on täiesti läänemeelsed, nii oma tegudes kui olemuselt. Ja see ongi hästi kurb, mis oli näiteks sellistel lähinädalatel, kui see nii-öelda sellest sõda läks võibolla noh, lahvatas nagu välja, oli see, et ka inimesed, kes on isegi Venemal tuntud kui opositsiooni liikmed, neile võidi aegalt öelda, et sorry, sa oled Venema, sa oled nagu Vene vassiga, et üks kõik, mis sinu poliitilised vaated olid, me enam sind siia projekti ei kaasa. Mis näeb seda, et sa mitte ainult ei võta neilt ainukese sisse tuleku ära, sest et tihti nad ei saagi Venemal väga mingites asjades osaleda. Noh, see on selline case by case lähenemine peaks olema. Selleni ma tahangi nagu jõuda, et väga keeruline on, et case by case oleks kõige õigem. Ja ka muidugi, kust me võtame selle, ma ei tea, raha või võimalused või reeglistiku, mille järel me teeme seda case by case. Väga, väga keeruline teema.
See ongi pigem moraalne nii kui nii ja. Küsimus. Või noh, sellisel juhul kui seaduse küsimus, kuna seadustega me ikkagi, kui nad konkreetselt sõjakuritegusid toime ei ole pannud, siis me ei saa kuidagi seadustega reguleerida kunstitootmist või kunstnike heaks kiitmist rahva poolt või mitte heaks kiitmist siis.
No see on näiteks nagu meil oli ju ka, täitsa Eesti oma case ju, et meil läks see keskaegne muusika. Hortusmuusikus.
See.
Ja see tüüp.
Mustonen.
Mustonen ju läks ka ju Venemaale. Meil on keisid, kuidas eestlased nii seal õpetajad näiteks vahepeal osalesid mingitel võistlustel Venemaal. Et küsimus on alati ka natukene see, et kuhu sa lähed võistlema. Kui tegu on üritusega, kus avakõnes öeldakse, et ma ei tea, Gloria Venemaale, siis on väga problemaatiline. Kui aga on tegu näiteks, ütleme, ma kujutan ette näiteks üritusega, kus sa lähed sen otseses mõttes aitama, siis ma aegalt näen, ma ei näe seda inimest, seda kunstniku otsastuselt paha inimesena. Ta võib olla lihtsalt kasulik idioot, et näiteks Mustaneni puhul ma kasutaks seda sõnavaari lihtsalt, et tegu on inimese, kes on nii oma kunsti sees, selline kunstnik, et teda nagu tõesti ei huvita ümber ringi toimub. Ja nüüd ongi võibolla selline moraalne küsimus, et kas me saame nagu lubada neil niimoodi, aga kunst ongi ju piiridetta asi, et kõik
ületab.
Ja tegelikult ei ole ka. Ja see lähebki nagu nii keeruliseks, et lõppkokkuvõttes, ma ei tea, siin võib ei seisid lugeda palju tahad kunstnikelt, mitte kunstnikelt ja lõpuks jõuad kõik ikkagi selleni, et me võime arutada palju me tahame, aga et nagu minu meelest me ei jõuagi sellisele pragmaatilise otsuseni nii kui nii ei jõua. Aga põnev on arutada, nii et seda me teemegi jääkes.
Pigem küsimus on see, et kus me selle piiri sellisel juhul tõmbame, näiteks Mustoneniga ka, et ta ju või nii vähe, kui ta sõna võttis sellel teemal, siis ta ütles, et ta ei läinud sinna Venema pärast, ta ei läinud sinna sellepärast, et see toimus Venemaal, ta läks sinna lihtsalt sellepärast, et see üritus jälle toimus ja korraldaja oli tema mingi hea sõber ja ta tahab lihtsalt toetada teisi kunstnikke, mitte seda riiki, kes seda korraldab parasjagu. Samas, jällegi, kas ta peaks toetama sellises olukorras teisi kunstnikke, kes on pärit sellisest riigist ja kes toetavad ise neid vaateid, mida Mustonen eestlasena ei peaks.
Et see on nagu selline väga lõputu hall ala tegelikult, et ma ei tea, ma ei tule küsima, kes su sõber on ja mida ta oma vabal ajal teeb, et kui ta kutsub ja sa lähed, siis see on jah.
Ja plus niimoodi saaks suuremal osal inimestel kuidagi kuskilt kaugelt reissida mingid poliitilised vaated, millega me ei saa nõustuda, et tema sõbra, ema, lehma, lellepoja, pinginaaber on ju.
Ja raudselt on sul keegi tegelene, kelles on oma poja nimeks pannud Adolf Hitler, nii et...
Eesnime ja perekonna nime mõlemad.
Jaa.
aga võibolla see küsidagi nagu jätkuks seda, et miks me oleme tulnud sellesse olukorda või kuidas on see juhtunud, kus kunst ja poliitika on oma vahel nagu vähemalt kõrvalt vaatajana tundub nagu nii oma vahel seotud ja põimitud, aga kunstnikud võibolla ise ei tajugi seda sellisena või nagu ei teadvusta ennast nagu poliitilisest süsteemist ja ka rahvusvahelisest sündmustest, et miks see nagu kursus on selliseks muutunud?
Mina olen tähele pannud korduvalt või olen märganud toimumas sellist nähtust, et kunstnik teeb mingi töö ära, esitleb seda kuskil ja kuigi kunstniku jaoks see töö on lõplik, siis alati tuleb kuskilt näiteks kunstikriitik, kes mõtleb seda tööd veel edasi, ta just kui mõtleb kunstniku mõtte lõpuni. Mõtte, mida kunstnik ei pruukinud isegi olla mõelnud. Ja kriitik tuleb ja ta poogib sinna juurde, ma olen ise kunstikriitikat kirjutanud, ma väga austan kunstikriitikuid, aga et tihti tuleb kriitik ja poogib sinna juurde mingi mõtte, mis ei olnud algselt seal. Ja sellega saab ka sinna pookida juurde poliitika või poliitilise tähenduse, puhtalt näiteks vaadates seda, millal see kunst on loodud, mis olid sellel hetkel ajaloolised toimunud sündmused, et me saame eeldada, et sellel kunstil oli viide sellele või ta kritiseeris seda või ta kiitis seda heaks, aga me ei saa ju tegelikult seda kindlalt öelda, kui kunstnik ei ole seda ise öelnud, et see on jah.
Jah, et seal ongi, et kui mina kunstnikuna otsaselt välja ei ütle, nii mina arvan sedasi, siis tegelikult ma teen selle asja valmis, mulle meeldib seda teha ja siis tuleb keegi, vaatab seda, mõtleb, seal on need sümbolid, seal on need värvid, see võiks tähendada just seda ja seda, et väga palju on ka lihtsalt kunstnike suhu sõnade panekut.
Mitte alati isegi kriitikute poolt, aga ka näiteks mitte kunsti teadlike inimeste poolt isegi või ka erandjuhtudel poliitikute või riigi inimeste poolt.
Või meedia.
Või meedia. Ajakirjanike. No ajakirjanik võiks kunsti teadlik olla ju nagu.
Võiks.
Kui ta kultuuri kommenteerib.
Ei pruugidi.
Kahjuks ei ole ju alati.
Aga tulles siis nende kunsti inimeste pool juurde, kes on poliitikas teadlikud ja kes on ka võib-olla teinud tegusid poliitika maastikul, siis meil siin samas lähedal kodumaal, Tallinnas täpsemalt, on olnud siin viimasel ajal ka suuremaid lugusid, mis on isegi võibolla skandaali mõõdu võtnud välja. Peaasta tagasi oli siis suur probleemika Smuuli pareleefiga, kus kirjanike liidus oli terav arutelu siis tema pareleefi teemal, et kes näevad siis seda, et Smuul on kureetlik stalinist ja nõudsid siis tema mälestust tahvli eemaldamist kirjanike maja seinalt. Mis on teie nagu mõtted siis konkreetse selle juhtumiga, aga võibolla ka laiemalt, et mida teha, kui kultuurilaus on selline inimene, kes nagu on halb asju teinud, aga me nagu peame teda siiski oluliseks osaks?
Noh, ma ütleks niimoodi, et noh, alati on see vestlus tuleb just siis, kui näiteks ma käin ju oma turistidega, noh, kiidina, käin turistidega ringi mõõda Tallinnat, ikka küsitakse, sa näed järsku ühe nüüd nurga peal, see on ju ristmiksine, sa tuled ju olla, mis ta nüüd, kuninga, see kullassepa ja mis ta on kõik harju tänavad ja kõik sinna suubavad ühte nurka kokku, kus see kirjanike maja asub. Ühel pool on sul vildeskultuur, suur, lausa nägu, ma ütleks, et noh, võtab ikka endale terve ala, kus oma lillepottidega. Teisel pool on sul üks väike bareljeef ja nüüd sinna nüüd on veel lisandunud kolmas Jan Krossi skulptuur. Et selles mõttes on tegelikult üli huvitav dialoog. Et sa saadki nagu turistidele nende asjade rääkimata iseendast, aga noh, lihtsalt võibolla ma teise eestlisega ei jaluta tänavat mööda ja ei räägi talle nii palju võibolla. Aga sellistel hetkedel sa nagu just võibolla endale teadustad ka, et mis meie ajalus on toimunud mingil määral. Ega mälestusmärgi oma, et te kuskil olek, ei tähenda ju ka seda automaatselt, et seda inimest mäletataks. Sa võid panna näiteks üks üli hea näide minu, mis sellest on see, et meil on olemas üks kultuur Viru väljakul. Mida kui sa hakkad isegi nimetama seda, mitte keegi ei tea seda, enamik inimesi seda mööda isegi teadustanud, et seal on miskit. See on sellise suure, minu meest on graniitpostamendi otsas, selline metallist üsna abstraktne kogum. Tegu on oma 4 meetrit diameetris suuruse asjaga, aga inimesed seda endale ei teadusta. Mingisugune merineitsi või midagi selliste peaks nagu teoreetselt olema, peaaegu, mitte keegi ei tea seal olemasolustki. Rääkimata ideest, isegi minul praegu nüüd niimoodi ei tule meelde lampi, mis selle idee oli. Rääkimata siis mingisugusest vabandage väga ka näo lõustast kuskil majaseinal. Et seal on nüüd see nimi, seal on küll nimi kirjas, seal on Smuul kirjas, aga olge mausad väga paljud, noh, meie võime siin arutada, kes me oleme võibolla isegi Smuuli lugenud, et kes ta on, nii see kirjanike liit kindlasti teab ja võibolla nad ei taha ennast seostada sellise inimesega. Aga mina leian, et see lahendus, mis nad nüüd lõpuks jõudsid, nad panid sinna nii nagu Mein Kampfi tänaval ju ka avaldatakse ja öeldakse, lihtsalt seda peavad nii-öelda saatma kommentaarid, mis siis ütlevad, mis kõik on seal raamatus valesti, mis on kõik halvasti. Võt, samamoodi on nüüd Smuuli pareleefi alla paigutatud, üks kena teine selline seletav tekst, millega Smuul on hakkama saanud ja millega ta nii-öelda ka nii-öelda on problemaatiline. Ja see ongi võibolla üli hea nagu viiseised asju nii-öelda, plus et tal ei ole ka otseselt siis suurt aukohta. Et selle koha peal ta ei jää isegi nagu niivõrd silma.
Suht nähtamatu minu mõelest.
Ta sulab sinna seina sisse, et ongi nagu vaatab nüüd poole pareleef, noh, tähendabki seda, et sa oled nagu, ta ei ole skulptuuri, ta on poolenisti seal, nagu, ma ei tea, saad niimoodi käperdada, aga noh, muidu teda nagu ei ole nagu näha isegi nii tugevalt.
Ma olen nõus, minu mõelest see kerge disclaimer seal all on väga tervislik valik ja niimoodi võiks rohkem selliseid olukordi lahendada. Et kirjanike liit on minu mõelest väga hea töö teinud nii enda kommentaaridega, kui see küsimus üldse tekis, kui ka siis selle praeguse lahendusega.
Plus, et noh, kui me võtame ka Smuuli isiksuse, siis ta ju ka omal ajal, ega me ei tea ju täpselt, kui palju oli tema enda valikute küsimused, kui palju ta oli, kas oli kidioot, kui palju ta oli midagi peale suruti, kas üldse midagi täpselt tegi, kas need, kes on hiljem, ta ei saanud ennast ise kaitsta hiljem. Ta suri 71, mis ta suri ära. Ega pära seda ei ole, tal ei olnud seda hetke, kus hakata kaitsma oma tegusid tol ajal. Ja ka nii tema lähedastel, et ega inimene ise kaitseb ennast alati kõige paremini. Lähedased ei pruugi teada kõiki fakte ja ka need, kes on teda hiljem süüdistanud, võisid sellega oma nime tahta puhtaks pesta. Et see nagu see iial ei saa nagu täpselt inimesesse 100%-list kuvandit nii või teisiti. Et sa naati kellegi teise mingil määral peegeldus sellest inimesest.
Plus näiteks selliste nõukogude aegs, et olukordadega tuleb palju mõelda sellele, et kui palju oli inimesel valikut, kui palju oli Smuulil valida, kas ta päriselt osaleb, nii öelda. Väide on siis, et osales küüditamistes transkribeerijana, mis ei ole tegelikult ju osalemine samal kujul, kui on see asja toimepanejate osalemine, kui ma nüüd ma loodan siin faktidega ei eksi, aga mina usun, et väga mitmes olukorras kirjanikul ei ole siin kohal võimalust ära öelda, et ta võis muidugi olla stalinistlike kalduvustega, mida ta ilmselt seda ei ole mõtet nagu ümber lükkama hakata. Aga küsimus on, et kui palju saab teda kurjategijaks tembeldada puhtalt sellepärast, et ta mingil osal osales siis.
No ta oli mingil määral nagu ettekirjutustega kurjategija selles mõttes.
No natsid olid midagi ka samas, ega ka fakturani kohta ei ka öelda, et ega tal ei olnud valikut või mis iganes, et kui ta tahtis üldse nagu edasi liikuda, siis oleks, ja kas muul oleks ju saanud ka, ta oleks võinud ennast distantseerida ja töötada, ma ei tea, trammikonduktorina, aga selles mõttes see ei ole, et see ongi valikute küsimus, inimesed vastutavad oma valikute eest, aga ma leian, et võib-olla antud kontekstis ta ei ole ka nagu halb kirjanik olnud, tema ikkagi tekstid on loetavad, Leiberichtiga võrrelda teda ju ei saa, Leibericht on lihtsalt jama, aga see on ju noh, loetavad tekstid ja isegi võib-olla see satiir, isegi kui nad on millegi asja pihta, mis võib-olla ei, nad on hästi kirjutatud, võib-olla vala adressaat meie mõistes, aga hästi kirjutatud, et siis on ju seda nagu, võib-olla võibki tema, ma ei tea siis, kirjandusliku geeniust nii-öelda ikkagi edasi austada.
Jah, ja Smuuli Pareljefiga kirjanike liidu maja välisseinal me ilmselgelt ei tähista Smuuli poliitilisi vaateid, vaid me tähistame tema kirjanduslikku tegevust.
Jah,
just. Ja see on see, kus saab selle eristuse teha minu meelest.
Vahepealiselt pakuti, ma mäletan välja, ma mäletan kes ja kus, aga et meil on ju tegelikult olemas koht, kuhu viia kõik nõukogudeaegsed skulptuurid. Ja see on see Maare mõisa nii-öelda lossi siis tagumine hoov, seal on meil skulptuurid Leninist ja Stalinist ja igasugusest teistest isikutest ja minu arust seal on isegi kas ma ütlesin mingi vale sõna või?
Maarja Mõisa
ütlesid.
Maarja Mõisa,
ma
arvan,
see Maarja Mõisa mingi perearsti keskustist. Maarja Mäe, Maarja Mäe tähendab, jah, upsti. Igates, Maarja Mäe, lossi, kui nad on lossi, ta on mõju hõõrdal. Igates, jah, seal on ju taga need igased skulptuurid, Kingissepp on seal ka minust täitsa esindatud, me enam nii täpselt ei mäletagi. Et siis võib-olla oleks seal ka täitsa õige koht alla. Samas väga kurb on ikkagi olla Kingissepa ja Stalini ja ma ei tea, kes seal veel, et täpselt on nendega samas seltskonnas, et nii, noh, nagu ta on ikkagi kirjanik ja täitsa oma kirjanik, et noh, ma ei tea, kiruline on see kõik.
Ma tahaksin tegelikult antuke vastu vaielda, sest et võib-olla ma olen selle koha pealt, et kas saab nagu piiritõmmata inimese mingite tegude ja loomingu vahel natukene jäiga selle koha pealt, et ei saa seda piiritõmmata. Isegi kui Smuul võib-olla kirjutas nagu okeisid raamatuid, siis noh, kui me võtame nagu kaks juhtumit, kus inimesed on samasid tegusid teinud, Smuul oli nagu parem kirjanik, keegi teine oli halvem kirjanik, nüüd me selle halva kirjaniku võime maha kanda, ta tegi halva tegusid, ta oli suht halb ka, ja. Aga nüüd Smuul, no tegi paremini, et me neid ei kanna, minu mõelest ei päde, sest et kui need teod, mida nad tegid, on sarnased ja sarnased nagu moraalse kaalutlusega, siis miks nagu puhtalt see, et keegi on nagu targem, geniaalsem, parema käega, on nüüd nagu, noh, et on nüüd parem inimese ja pärast me peame teda austama lihtsalt sellepärast, et unustame need mõlised ära, sest et on tegelikult meie nagu kultuurilas oluline inimene olnud. Ja ma nagu Smuuli kohta võib-olla on noh, nii range, et need asju ei toogi, sest ja nõuka ajal nagu ajal, kui on väga keeruline ja kuidas inimesed pidid ellu jäämiseks tegema asju, millega nad võib-olla kise ei nõustunud, kuigi Smuul noh, oli kõikigi nagu stalinistlik oma vaadete poolt, aga noh, me ei tea seda lõpuni välja, siis näiteks kui, noh, mina oleksin esimene inimene, kes võtaks Brüsselis maha kuningas Leopold teise kuju. No ma võtaksin selle kohe maha. Samamoodi nagu Saksamaal sai leia Hitleri kuju, seda on nagu tänava pealt või võtta ka siis USA's nagu need kujud maha, mis on siis orjandust toetavad riigijuhtide omad olnud. Ja nagu mingid sellised väga, noh, et ma ei läheks nagu liiga hulluks sellega.
Aga minu mõelest nendes olukordades ei ole väga seda küsimust, et neil ei ole seda, mille pärast neid tähistada.
Okay,
see kunstniku puhul meil on nende looming, mille poolest ta võib olla, võiks olla tähistatav, aga puhtalt kehva nii-öelda paha poliitiku puhul meil ei ole seda loomingut, mille poolest teda isegi võiks tähistada.
No, seda küll, jah. Aga ma lihtsalt mõtlesin, et isegi kui nagu inimesel on okei looming, et siis, no ma ei tea, ma ei kuulaks enam ka inivesti või no okei. Okay. nagu kui inimene on nagu avalikult antisemiitlik või teeb mingi sellise asju, siis lihtsalt isegi kui ta loob asju, mis on nagu võib-olla geniaalne ja üli cool, siis siis lihtsalt võib-olla ei peaks need inimesi lõõliselt nagu toetama ja ka nende sellist legacyt üleval hoidma.
Ma võib-olla tooksin ühe väikse paraleeli, et noh, näiteks ütleme räpimaailmas, kuna ma ise väga räppi ei kuula ja sellel ongi see väikene põhjus, et tunnetada on seal väga tugevalt, mis on küünil, mitte kõikide puhul, aga see on selline võibolla, mida mina olen niimoodi sattunud kuulama, väga palju mis on küünil, et homofoobiat, transfoobiat, rääkimata veel rassismist, ükskõik kummale poole, aga seda on seal, mingid gängisõjad, kus ikka noh, loobitakse selliseid noh, nagu solvanguid üksteise teile, et noh, et noh, ma nagu täpselt ei saa aru, et seda nagu on üli nagu täiesti võuk inimesed, noh nagu ma lihtsalt üli võuk, nagu rohkem võuk kui mina iial saan olema kuulavad räppi silmi pilgu ka mitte ja vabandatakse välja lausetega nagu, et ah, sa ei saa aru, see on see kultuur, kus nad tulevad ehk siis kultuuritus on järsku kultuur ja see on minu jaoks noh, selline natukene, sest ma leian, et homofoob olem olla ja ma ei tea selline, see on ikkagi mingil määral kultuuritus, see tähendab seda, et inimesel puudub empaatiavõime, tal puudub nii-öelda selline võibolla laiem arusam, et siis nagu see on minu jaoks nagu kummaline, et kuulata sellist asja, olles see ise näiteks gei või naine või no mis iganes, et võibolla...
Gei või naine.
Gei või naine.
ei, noh, nagu, et selles mõttes see on selline, et meie sees eksisteerivad teatud vastuolud ja me laseme neil nii-öelda eksisteerida. Et ma kuulangi räppi, sest et ma naudin selle rütmi või ma ei tea, mida sa naudid räppi puhul. Mida naudid räppi armastaja räppi puhul?
Väidetavalt rütmi. Ütlevad, et geniaalset rütmi, aga ma ise väga siis, ei tea.
ma saan aru, miks võib olla inimene, kes on kasvanud üles ketos kuskil USA's mingis jätli, ma ei tea, äärelinnas, elanud ülirasket elu ja tema ainuke kokkupuude eluga on toksiline maskuliinsus või kuidas, no iganes, ma nüüd viskan natukene sõnu, aga et siis ma saan täitsa aru, et ta võibki olla homofoob, mind ei pane see nagu imestama ja ta kindlasti laulab ka sellest, sest see ongi tema osa tema elust, tema nii, et ta võibolla isegi identifitseerib ise ennast mehena läbi selle, et ta on toksiline ja homofoob ja ta vihkab kõiki, kes ei ole nagu tema, täiesti loogiline, aga ma ei saa sellest võibolla aru, kui seda kuulab valge, ma ei tea, gei-aktivist Tartus, kes õpib ülikoolis ja leiab, ei see on kui sellest hästi, ma lihtsalt viskan praegu siia mitu troopi kokku, et inimene, kes on akadeemik, seksuaalvähemus ja valge ehk siis, ja elab, ütleme, privilegeeritud elu tules keskklassist näiteks ja siis ta ütleb, et see on räme lahe muusika ja ta täiega nagu ennast nii-öelda tunnetab seal, et see natukene langeb minu jaoks samasse auku, et see inimene on ju täpselt teinud samu halb asju, et sa ei saa ühe sõnaga ühe lause poolega J.K. Rowlingut pidada transfoobiks ja öelda, et ma mitte kunagi enam ei loe Harry Potterit, ei vaata tema filme ja siis teise suu poolega öelda, et ma ei tea Kanye West on geniaalne muusik et see on natukene minu jaoks käib natukene nagu vastu
yeah, selle asja nimi on kognitiivne dissonance Aga ma tegelikult tahtsin selle koha peale öelda, et ma olen tähele pannud vähemalt enda puhul, et minu jaoks mul on palju, see ei ole teadlik, see on täiesti alateadlik ja ma arvan kuidagi sisse kirjutatud, et eriti palju raskem on kuulata neid inimesi, kes on toime pannud midagi või sõna võtnud mingil teemal, mis on minuga väga otseselt seotud ja millega mina väga otseselt ei nõustu, et kui noh, näiteks mingid koduvägivalla asjad, mis eriti palju mõjutavad mind kui noort naist tahes tahtmata, mitte ma ütleks, et see on hullem või vähem hull kui näiteks rassism, aga ma tunnen, et mind, kui midagi mind isiklikult eriti palju mõjutab, võt siis mul on raske eristada, aga kui see mind isiklikult nii palju ei mõjuta, siis mul on kuidagi lihtsam seda eristust teha, kuigi võibolla see ei peaks nii olema ja ma ei tahaks, et see nii oleks, aga see on selline alateadlik pigem, ma arvan.
Pigem vist jah, et mida kaugemal kodus on, seda raskem, seda ära tunda on, seda rohkem see tundubki selline cool ja äge, eriti kui seal on mingi keeleline barjäär vahel, nii et...
Ja sellepärast ma võibolla nõustun väga ka Karl Filippiga, et ma ei saa absoluutselt aru, miks peaks homoseksuaalne Tartu Ülikooli tudeng kuulama ilmselgelt homofoobset homofoobi loodud muusikat või kunsti siis tarbima ja nii edasi.
Tavaliselt on meil kombeks küsida midagi sellist spekulatiivset lõppu. Aga siin noh, kogu meie teema on olnud üpriski spekulatiivne selles suhtes, et ma siis küsin lihtsalt lõppu midagi kaasaegset ja midagi, mis praegu Eesti kultuuriruumis on väga palju diskussiooni tekitanud siin viimased nagu paari nädala jooksul pigem, on siis Tallinna linnaruumis olevad pildid pommitatud majadest, et tõsta teadlikkust siis Ukraina sõja kohta. Mis te sellest arvate?
Selles mõttes, et nägin ise ka neid fotosid, olen laagnud teil vahepeal sõitnud küll ja pean ütlema, et üliäge. Mitte, et see nii-öelda mõte kui selline oleks üliäge, aga või noh, nagu mõte, mis on pildil kujutatud, et ma leian ikkagi, et see nii-öelda mõte selle taga näge ja natuke oli ka tunda, et kes ärituvad selle peale. Mina näiteks, kui ma nägin neid pilte, ma ei mõelnud isegi, ma sõitsin mööda, vaatasin, ma saan kohe aru, mida see nagu endas kujutab, mul on küsimustki ja ma juba 5 minutit hiljem ausalt öeldes selle peale enam ei mõelnud. Selle pärast, et minu jaoks sulandus see mingil määral sellisesse tavalisse mõelge, mis juhtub, kui me, no, nagu, kui meil juhtuks sama, mis Ukrainas. Et see nagu ei tundunud minu jaoks üldse nagu nii kuidagi problemaatiline või küsimusi tekitav. Aga see, mis sotsiaalmeedias hiljem toimus, on see, mis pani mind selle peale võibolla rohkem mõtlema. Noh, ma ei tea, märkasin just näiteks Keskerakonna poliitikuid paar tükki seal sõna ütlema, võtmas selles osas, et umbes, et kuidas te julgetes on inimeste, kujutad sa ette, et sa sõidad ja sa näed oma enda maja pilti, mis on ära pommitatud. See on nagu päriselt ka väe, et nagu kas see nagu, sa mõtled, et sa näed pilte, siis sul hakkab, tekib sul automaatselt tunne, et äkki mu maja ongi vihta saanud. Et see nagu on selline noh, nagu trigger warning, mis nagu on natukene, ma ei tea, mitte vajalik. Et kuidagi selline, see minu jaoks näitas nagu võibolla osada ühiskonna, võibolla osada sellist päris värve. Eks siis nad ei ole võibolla tegelikult siia, ma olen päriselt aru saanud, mis toimub. Nad hoiavad ennast
ja äärmiselt. Ja nüüd jõudis kohale.
Ja kas nüüd jõudis kohale, võt ma ei saa ka aru, kas nüüd jõudis neile kohale või mitte, sest et arvestades seda, et nad ei võtnud, nende sõnavõtud olid aata sellised natukene kummalised, kes selle vastu just olid. Et need ei olnud iial seotud kunstiväärtusega, oleks siis, et keegi ütleks, ja sellest ma saaks rohkem aru, et kes oli vaja raha nüüd sellise suure foto ja nagu ise enda eest rääkiva kunsti alla panna. Sellest ma saaks pluss sulles paremini aru, sest minu jaoks ausalt öeldes seal on mitte midagi isegi eriliselt nagu väljakutse. See oli minu eest üsna igav asi.
Yes,
see on nagu, see nagu ma näetaks nagu apokalüptilist filmi, nagu, ma ei tea, nagu päris igav tegelikult.
See raha küsimus oleks ka tegelikult absurdne, kuna selline asi ei maksa väga palju rohkem kui nende billboardide reklaamide välja printimine.
Muidugi. Ei, ma lihtsalt mõtlen seda, et sellest ma saaks paremini aru, kui keegi ütleks midagi sellist.
Yeah.
Aga öelda, et nad nagu sellest mõttest ei saa aru, siis ma pean küll ütlema ausalt, et sellest inimesest on ikka ilmselt 2 aastat täiesti üle pea läinud ja tekitab küsimusi ka eriti, kui nad on avalikel kohtadel, nad ongi valitud esindajad, rahva esindajad, see tekitab ka küsimus, et kes need inimesed on valinud. See tekitab võibolla nagu, see oli võtta selle kunstiteose juures minu jaoks huvitav, et see näitab seda, kellega me koos elame ja kui palju on tegelikult vaja veel selle teema osas teha teavitustööd. See on minu mõelda, mis oli huvitav.
Ja, mul see esmane kokkupuude võibolla oli natukene teistsugune või teises järjekorras ja sellepärast äkki mu arvamused natukene, nad ei erine, aga mu arvamuste tekke ahel erineb, kuna ma kõigepealt vaatasin uudistest, et oo selline asi on ja siis läks paar päeva mööda ja ma sõitsin mööda Laagna teed ja vaatasin, oi selline asi tõesti on. Mis oli mulle enne selle esmast oma silmaga nägemist jõudnud anda natukene mõtlemisruumi. Aga minu mõelest ainus küsimus, mille üle me üldse saaks siin arutleda, on see, et äkki selle ülespanekuks oleks olnud parem aeg, et äkki varem oleks see olnud parem või mõjukam. Nüüd ei anna siin vastust, et varem ta oleks olnud parem või mõjukam, aga see on minu mõelest ainus arutelu punkt, mis on üldse pädev, et see, kas see olema peaks või mitte, ta ei võta kelleltki midagi ära, ta on seadusega täiesti kooskõlas, ta on täiesti moraalne, kunstnikud on nii palju kui me praegu teame, tublid inimesed.
On tööd teinud.
Võib olla, mõne aja pärast tuleb midagi skandaalset nende kohta välja, ei ma ei usu tegelikult. Aga praegu me teame, et nad on head kunstnikud, tublid inimesed ja siin ei ole mitte mingit moraali küsimust. See on kunst, see on fiktiivne looming.
Samas on nagu väga selline looming, et kui sa oled kunagi olnud kuskil sotsiaalmeedias, siis sa oled seda nähtavasti näinud, kogenud.
Ta ei ole nii üllatav ka.
Nagu, no, minu jaoks oli see lihtsalt nagu hall mass tuli läks ja siis sa kuulsid lihtsalt seda tohutud kisa. Et see kisa oli nagu rohkem kui see kunst ise tegelikult.
No antireklaam on ka reklaam.
Kui see oli ainuke asi, millega ma natukene tegi, noh, nagu võibolla oli huvitav tähelepanek, oli see, et nende piltidel vist tõesti prevaleerisid ainult mäed. et seal olid Lasnamäest pilte, ma mäletan, kuna ma ise nägin just Lasnamäe pilte, siis ma just mõtlen, et kas seal vist olid ka Mustamäest ja Õismäest vist olid ka, aga puudus täiesti Nõmme, Kesklinn, et kas nende nagu, nagu et see oli võibolla selline natukene küsitav, samas ma seal arvan, on ka väga lihtne vastus, ma arvan.
See on see panelkade sarnasus Ukraina panelkadega.
Just, ja teine asja on ka see, et kui sa vaatad... Kesklinna Tallinnat, ega meil neid billboard ka ei ole, need mõte oli selles, et see asi oleks oma nii-öelda kontekstis, et sa näeksid kõrvuti seda päris hoonet ja siis fotot, et ma isegi vist on kuskil oma telefonis tehtud pilt, kus ma olengi, ma olin tanklas, siis ma tegin pildi sellest hoonest ja siis katkisest hoonest nii-öelda foto peal, et see noh, nagu on võibolla aru saada, aga lihtsalt jah, mul tuli meelda lihtsalt, et seda ka kritiseeriti, et miks ainult meie, aga see on natukene selline nimbi reaktsioon.
See on loogiline minu mõelest.
See on alati selline, kui tehakse sellist suunatud kunstist, et noh, miks ainult meie ja... kuna seal on ka nagu väga palju see, et kui me oleksimegi, kui nad olekski siis seda teinud niimoodi võttes vanalinna ja kõik, kes nähtavasti oleks hitnud natuke teismoodi, seda... Üleüldis kultuurikisa oleks natukene vist rohkem olnud.
Plus vanalinna pommitamine on täiesti teise konnotatsiooniga, yeah. kui on Lasnamäe pommitamine.
Ma arvan, no. et siis nad oleks lihtsalt jahtavasti vangi pandud, et see on kultuuri vastane.
ei, see ei oleks, kus oleks. Ma arvan, et pigem kindlasti oleks nad millegi iljakaasaga hakka. Ma arvan isegi, et see oleks võibolla mõjusam olnud. Ja võibolla tekitanud ka sellisele turistile rohkem. Ma arvan, et see oleks mõjusam olnud just. Et see on võibolla ainuke kriitika, et oleks sinud veel mõjusamalt teha. Hävitadagi kultuuri nendel fotodel, et kõigile jääks tunne paneeli. Ma ütlen asjad, et ma arvan, et enamik inimesi nagu ei tunnetaks suure kultuuri nagu... kultuurilises mõttes on kahju, et inimesed kaotavad korterit, aga mitte nagu kultuuri kadumine kui mingi Rusofiaegne hoone ära hävineb, see nagu nii kurb ei ole võibolla.
Ei nagu oleks võinud olla pilt, kus Estonia lampom sees, ma ei tea nagu...
Aga sellised fotod meil on olemas, see on märksipommitamine. Me olemegi praegu sellel perioodil just ju tulidki need kunstiteosed, kus me mälestame nii sõja algust Ukrainas oma enda vabariigi aasta pärast ja märksipommitamist, et selles mõttes üli ja õigel ajal tuligi, et kui me öeldagi, et kas tuli liiga hilja või vara, ma ütleks ka, et väga õigel hetkel tuli, sest inimesed hakkab vaikselt ära unustama.
Oleks võinud ka aasta tagasi samal ajal.
Oleks võinud ka...
Parem hilja kui mitte kunagi.
Ma tegelikult olen nõus, et ma ei väitnud oma spekulatsiooniga seda, et kas ta on nüüd õigel või valel ajal. Ma lihtsalt mõtlesin, et see on see, mille üle saaks spekuleerida.
Samas oleks väga hästi võinud ka ju kasutada ajaloolisi fotosi. Meil on Tartus suured arhiivid täispilte, mis juhtus.
No, on, seda küll, aga näiteks selle kohta peab kohe ütlema, et seda teeb Facebook, see oli iga märtsi poomitamise
aastana. Seda on,
et,
aga
Tallinna,
linnaruumi installeerides on veits teine mõju sellel, kui Facebooki gruppi üles pannes, et mis ma arhiivist leidsin, vaata saa ka.
Jah, seda küll.
Ja, et 100 aastat tagasi oli siin kaamel.
aga selle väikse siis killuga võibolla ma võtaksingi saate kokku. Ja tänan meie palase sõpru, et otsutasite ka meie väiksesse podcasti tulla.
Aitäh kutsumast.
Aitäh.
Ja ehk teine kordki. Tšau, kallis kuule!
Tšau!
Võite kaalda,
tšau! Tšau!